บรรดาภิกษุสมณีทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปก็จะขอนำมาปฏิบัติธรรมของท่านผู้เฒ่าที่พูดมาแล้วเมื่อคืนก่อนเอามาซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าปฏิบัติธรรมของท่านผู้เฒ่าตอนนี้ผมสนใจมากแล้วก็รักมากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็มีความประสงค์อย่างเดียวคือต้องการจุดจบเมื่อมาเปิดดูปฏิปทาของท่านผู้เฒ่าตอนนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าจะคิดจะจดจะจำเอาไว้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นปฏิปทาที่ท่านปฏิบัติกันในชาตินี้เองในช่วงระยะเวลาใกล้ๆมันไม่ไกลแล้วก็เป็นคนที่เรานึกว่าเราจะมองเห็นหน้ากันได้ไวๆคือตายจากเราไปไม่นานนักจึงเห็นว่าปฏิปทานี้ไม่น่าจะลำบากคือน่าจะทำกันได้ทุกคนแต่ผมนี่ก็มีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่าความปรารถนาของผมนี่มันจะได้เหมือนท่านหรือไม่ได้ก็ไม่ทราบในชีวิตนี้แต่ความจริงใจน่ารักที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมานี่ก็มีความปรารถนาอยู่อย่างเดียวอยากจะให้จิตพระพุทธศาสนามันเสร็จไปจากใจถ้าบังเอิญชีวิตนี้ไม่สามารถจะทำได้ก็ตั้งใจทำชีวิตหน้าต่อไปถ้าขณะใดที่ลมปราณยังมีอยู่ก็จะขอยึดถือถ้อยคำขององค์สมเด็จพระบรมครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งยึดเอาแนวปฏิปทาของท่านผู้เฒ่านี้ปฏิบัติจนกว่าจะสิ้นชีวิตธุรกิจนั้นจะจบหรือไม่จบก็ตามใจถ้าระยำมากมันก็ไม่จบระยำน้อยก็อาจจะจบก็เอาเรื่องของท่านมาพูดกันใหม่เรื่องเก่าเล่าใหม่ท่านขึ้นต้นว่าพระพุทธโอวาทเป็นโอวาทอันสุดท้ายที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าเพื่อการจบกิจตอนนี้แล้วท่านหลายผมพอใจติดใจเหลือเกินคำว่าจบกิจและถือว่าเป็นโอวาทสุดท้ายตามบันทึกท่านกล่าวว่าทรงมอบให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะมาสอนแทนท่านและท่านมหาโมคคัลลานะก็โปรดรับตรัสมาโปรดกล่าวว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มาสอนแทนเวลานั้นเป็นเวลา 9:30 นนี่ท่านนั้นหลายฟังแล้วแล้วก็ลองนึกทบทวนว่าเวลาปฏิบัติของท่านน่ะท่านปฏิบัติเวลาไหนกันบ้าง 9:30 นนี่ความจริงก็หลังเวลาอาหารเข้าใจว่าหลังเวลาอาหารเล็กน้อยคงจะมีแขกจุดนี้แขกคงจะว่างไปนิดหนึ่งไม่อย่างนั้นคงจะไม่ปล่อยเวลาถึง 9:30 นเพราะว่าตามปฏิปทาของท่านนี้ทราบอยู่ว่าตื่นขึ้นมาพับเวลาเท่าไรก็ตามปฏิบัติทันทีถ้าเวลาจะฉันพัตตาหารก็ใช้อาหารเรปฏิกูลสัญญาเป็นปกติเวลาท่านบันทึกบอกว่า 9:30 นเข้าใจว่าเวลาที่กำลังฉันอาหารอยู่คงจะมีใครสักคนหนึ่งหรือพวกหนึ่งมานั่งคอยขัดคอมาหาเรียกว่าขัดคอก็ไม่ได้เขามาหาก็ต้องถือว่าขัดคอก็ได้แต่ว่าท่านก็ไม่โกรธทำตามหน้าที่ท่านกล่าวต่อไปว่าพระมหาบุคคลลานะสั่งว่าให้กำหนดใจลงในความไม่มีของปัญจขันธ์ปัญจขันธ์ก็ได้แก่ขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่มีมันมีก็เหมือนว่าไม่มีคือมันไม่มีการทรงตัว อะไรทรงตัวมิได้มีแล้วเดี๋ยวก็พังมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมไปในท่ามกลางมีการสลายไปในที่สุดรูปมันก็ปรากฏขึ้นเดียวเดียวท่านบอกว่าชีวิตเหมือนความฝันรูปโฉมนมพันเหมือนดอกไม้ไอ้ชีวิตของเราที่ทรงตัวอยู่นี่มันเหมือนกับความฝันมันมีอยู่แล้วไม่ช้ามันก็พังสลายไปรูปโฉมนมพันเหมือนดอกไม้ดอกไม้มันในที่แรกยังไม่ยังตูมต่อมาก็แย้มทีละน้อยละน้อยบานเต็มที่มันก็สวยแล้วก็ร่วงก็โรยไปทีละน้อยละน้อยในที่สุดก็พังไปนี่สภาวะของรูปมันก็เป็นเช่นเดียวกันให้เสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็เหมือนกันท่านบอกว่าทุกสิ่งทั้งหมดนี้จงรักษาอารมณ์ให้เป็นเอกอารมณ์ว่ามันไม่มีคำว่าไม่มีในความจริงมันมีมีแล้วต่อไปมันจะไม่มีเพราะมันจะพังรูปมันทรงอยู่ได้ไม่นานมันก็พังเสียงที่เรามีความพอใจฟังแล้วก็หายไปจะกลิ่นที่สัมผัสจมูกกระทบแล้วก็หายไปการสัมผัสที่พึงพอใจสัมผัสแล้วเลิกสัมผัสก็หายไปรสที่สร้างความซาบซ่านจากปลายลิ้นกลางลิ้นถึงโคนลิ้นรสก็หายไปอย่าไปสนใจมันว่ามีเพราะมันผ่านไปแล้วมันก็หมดไปไม่ช้าร่างกายมันก็สลายตัวท่านบอกว่าจงรักษาอารมณ์นี้ให้เป็นเอกคตารมณ์มีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีแม้อันนี้เห็นยันได้แก่อากาสานัญจายตนะนะมั้งไปเทียบกันแต่อารมณ์พระนิพพานนี่เป็นอารมณ์อรหันตกิเลสอากาสานัญจายตนะที่ท่านเจริญกันให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องสลายไปว่างไปเหมือนกับอากาศหรือว่ากินจัญญายตนะไอ้กินจัญญายตนะถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกในมันไม่มีอะไรเหลือหมดไม่มีไปลงกันตรงนั้นได้เข้าไปในปัญญาญาณนาสัญญายตนะอารมณ์นี้ไม่ใช่มันมีก็ทำความรู้สึกเหมือนว่ามันไม่มีตอนนี้ถ้าว่าท่านสนใจในอรูปฌานจะรู้สึกว่าง่ายจิตมันทรงตัวเห็นชัดๆเป็นอันว่าท่านแนะนำว่าองค์สมเด็จพระสุนทรวัตรให้ทำความรู้สึกว่าปัญจขันธ์ทั้งหมดและทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือนี่ถ้าหวนเข้าไปดูถึงมหาสติปัฏฐานสูตรก็จะรู้สึกว่าเป็นของไม่แปลกหลังจากนั้นท่านให้เพ่งอารมณ์อาภัณฑ์เพื่อมันเกิดขึ้นจากรูปอารมณ์ที่เห็นรูปเป็นไงรักในรูปรูปสวยทรงดีผิวสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสดีไอ้คำว่าดีๆอย่างนี้ให้พิจารณาดูว่าทั้งหมดนี้ที่มีสภาวะมีรูปเป็นต้นมันเป็นของที่ไม่มีทำไมจึงว่าไม่มีมันมีนี่มันมีแล้วมันเดี๋ยวก็ไม่มีย้อนไปถึงปู่ย่าตายายทวดโคตรเง่าเหล่ากอเราแต่ตั้งแต่ตอนต้นๆเราอาจจะรู้ว่าพ่อเราเป็นลูกของใครลูกของปู่ปู่เราเป็นลูกของใครลูกของทวดทวดเราเป็นลูกของใครลูกของพ่อทวดแม่ทวดแล้วท่านนั้นหลายเรานั้นมีไหมล่ะเวลานี้ด้วยสรรพสิ่งของท่านหลายที่ท่านหลายมีทรัพย์สินอยู่มีบ้านช่องเรือนโรงเงินทองท่านหลายแล้วนั้นมันมีเหลือไหมมันไม่มีทำไมว่าไม่มีมันหมดไปแล้วร่างกายท่านก็หมดแล้วก็เราล่ะยังจะมีอะไรต่อไปไม่มีอาการหมดหรือยังไงนี่ผมขยายนะครับท่านบอกว่าไม่ให้ยึดถือคือให้ปล่อยไปเสียไม่เกาะอยู่ไม่ยินดีคือชอบใจด้วยแล้วก็ไม่ยินร้ายคือไม่ชอบใจด้วย
ในเมื่อมันทรงตัวอยู่เราก็ไม่ยินดีถ้ามันย่อยยับลงไปเราก็ไม่ยินร้ายปล่อยมันตามสภาพจิตยอมรับนับถือว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของธรรมดาถ้าเรายังไปติดมันอยู่ก็ชื่อว่าเราเป็นธาตุตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์เราจะไม่มีความสุขตลอดชีวิตแม้ตอนนี้ก็ควรจะคิดนะครับควรจะคิดตามผมได้ชอบจริงๆผมอยากจะภาวนาแม้บนเจ้าพ่อเจ้าปู่ที่ไหนเนาะถ้าตามใจของผมให้ได้อย่างท่านผู้เฒ่านี่จะเอาผมเท่าไหร่ผมก็ให้ถ้าผมมีนะใจแก้เสื้อแก้ผ้านี่ผมก็แก้ให้ถ้าใจผมได้อย่างนี้ผมพร้อมพร้อมที่จะยอมเป็นทาสรับใช้ด้วยการทั้งปวงเพราะใจมันสบายให้กล่าวแต่ว่าให้ทำใจเป็นเอกคตารมณ์ให้อารมณ์มันทรงอยู่อย่างนี้เอกะแปลว่าเป็นมีอารมณ์อย่างนี้อารมณ์เดียวที่เราจะทรงอยู่ไม่มีอารมณ์เสียอื่นเข้ามาสอดแทรกเข้ามาเจือปนนี่ฟังแล้วก็จำแล้วก็คิดกิจของพวกท่านทำความดีกันอยู่มากแล้วเวลานี้มีมากท่านก็ผมถือว่ามากท่านนะอาจจะเหลืออยู่บ้างจะบอกว่าหมดทุกท่านจะหาผมเดาเกินไปแต่บางท่านจะบอกว่าไอ้เจ้าเท่านี่โง่นี่ฉันไม่ได้มีความคิดอย่างเธอสักนิดหนึ่งเธอมาบอกว่าทุกท่านนี่ฉันไม่ได้ทำตามนะที่เธอพูดมาทุกวันทุกคืนวันละตะกี่หนฉันไม่เคยเห็นด้วยนี่ฉันมาบวชนี่ฉันมันหลอกชาวบ้านเขาเล่นโกว่าฉันเป็นนักบวชเท่านั้นฉันมานั่งเอาเปรียบชาวบ้านไอ้เจ้าเท่าบอกว่าทุกคนมันไม่ใช่ไม่ได้เจ้าเท่ามันโง่แต่ความจริงผมนึกว่าถ้าจะโง่ก็ยอมโง่แต่ถึงบอกว่าหลายมากส่วนมากที่ไม่ลงมาทุกท่านก็ไม่รู้ใจท่านผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าทุกท่านตั้งใจดีและมากท่านตั้งใจดีอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกิจของพุทธศาสนาถ้าไม่เพิกเฉยกิจส่วนตัวท่านไม่เพิกเฉยงานหลวงไม่ขาดงานลาดไม่เสียคนอย่างนี้ดีทุกคนอย่างนี้ปรารถนาอะไรก็ได้แต่ว่าอย่านึกว่าผมเป็นพระอรหันต์ไปแล้วนะเวลานี้ผมกำลังจะพยายามผมคลำปฏิปทาของท่านพุทธาภพนี่ผมดีใจเกือบตายคิดว่าชีวิตนี้ของผมไม่เป็นหมันแน่ผมไม่ได้มากผมเอาน้อยเพราะผมเป็นคนอยากความรู้สึกของผมเป็นคนโลภมากอยู่เสมอเห็นว่าผมไม่รู้จักพอสักทีสร้างสมทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ตามมีหรือไม่มีก็ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างท่านหนึ่งเป็นความสุขส่วนตัวได้ใจสบายสองมีความสุขเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ได้ทำอะไรทุกอย่างปรารภตนเองเป็นสำคัญปรารภตนเองเป็นสำคัญยังไงคือว่าถ้าตัวเราชอบแบบไหนคิดว่าคนอื่นก็ชอบแบบนั้นทำให้ไม่เกิดความสุขไม่ได้นี่ผมเป็นคนตะกะตะคลามยาวอย่างผมน่าจะลำบากเอาละเป็นเรื่องของผมผ่อนไปนี่ผมไม่เห็นท่านผู้เฒ่าเขาผมก็ตะกะมั่งสิชอบใจนี่ท่านก็เป็นคนห่างผมไม่เท่าไรนี่นาทำไมท่านทำได้เราก็ทำได้แต่ทำได้เท่าท่านหรือไม่เท่าท่านก็ช่างไม่ได้มากก็เอาน้อยเอาให้มันได้เพราะมีวิสัยขโมยขึ้นชื่อว่าขโมยแล้วเข้าบ้านใครต้องหยิบของให้ได้ไม่มากก็น้อยไม่งั้นมันเสียจริยาของขโมย ภาพพจน์ของขโมยมันจะเสียไปหมดเราต้องเอาให้ได้ไม่ได้ทั้งห้าปัญญากันห้าเอาหนึ่งก็เอาเดียตัดรูปไม่ได้ก็ตัดเสียงตัดเสียงไม่ได้ก็ตัดกลิ่นได้กลิ่นไม่ได้ก็ตัดรสได้รสไม่ได้ก็ตัดสัมผัสเวลานี้สบายตัดสัมผัสได้แล้วเพราะไม่มีเมียกับเขาอ่ะมีก็มีไม่ได้เนี่ยเป็นพระมันก็ต้องตัดไปได้หนึ่งละโกโก้ไปได้หน่อย
ว่าต่อไปท่านบอกให้ทำเป็นเอกตารมให้รมสมอยู่อย่างนั้นอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ปนไม่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงรักษาไว้อย่างนั้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีมันสลายหมดไม่ยึดไม่ถือมันแล้วสอนต่อไปว่าให้ตั้งอยู่ในอุเบกขาญาณไม่ว่าเราจะไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหลายเหล่านี้เราจะเฉยโดยไม่ยอมรับอารมณ์อย่างนี้ไว้ในใจของเราเพราะอารมณ์ที่ว่ารูปมันดีเสียงมันดีเนี่ยเป็นต้นไม่มีในใจของเราเราทรงให้ทำใจนี่เป็นคำพูดของพระมหามคลานะที่ท่านผู้เฒ่าทรงไว้ว่าทรงสั่งมาให้ทำใจให้ผ่องใสในพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4ก็รู้จักกันแล้วนี่โดยถือว่าสัตว์และบุคคลทั้งหมดควรได้รับความเมตตาคือความรักควรได้รับความกรุณาคือความสงสารให้ตั้งใจทำให้ดีโดยไม่เกียจคร้านนี่พระพุทธเจ้าสั่งมาสั่งพระมหาโมคคัลลานะมาบอกว่าหากไม่ประมาทจิตจะพ้นจากอาสวะคือพ้นจากกิเลสทั้งหมดเป็นพระอรหันต์นับตั้งแต่วันนี้ไปจนครบ60วันฟังแล้วท่านบอกว่าแหมพอฟังคำว่า60วันเท่านั้นคิดว่าวันที่60มันเป็นวันพรุ่งนี้ดีใจซะเกือบตายว่าเวลา60วันไม่ไกลสำหรับเราดูบันทึกของท่านต่อไปท่านบันทึกไว้ว่า28กรกฎาคม2506ตรงกับวันขึ้น7ค่ำเดือน9เป็นวันอาทิตย์ครบกำหนดก่อนสิ้นเดือนประมาณรุ่งอรุณคือได้รุ่นใหม่ของวันที่1สิงหาคม2506ท่านเขียนไว้ของท่านอย่างนี้ก็ว่าไปว่าไปก็หมายความว่าตอนว่าตอนก่อนท่านเขียน28กรกฎาคมตรงกับวันขึ้น7ค่ำเดือน9ตรงกับวันอาทิตย์หมายความท่านอาจจะบอกว่าท่านปฏิบัติครบกำหนดก่อนสิ้นเดือนประมาณรุ่งอรุณของวันใหม่ของที่1สิงหาคมท่านบันทึกไว้แค่นี้ผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ฟังของท่านต่อไปท่านบันทึกไว้ว่าพระขีณาสพพระขีณาสพนี่หมายถึงพระอรหันต์คือเป็นผู้มีกิเลสสิ้นแล้วนะขีณาสพแปลว่าเป็นผู้มีกิเลสหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วได้มาบอกคาถาว่าได้มาบอกคาถาเรียกจิตตนสำหรับเทศสำหรับอบรมสำหรับสนทนาทำให้ใจคนน้อมมาหาคาถาว่าอย่างนี้นะจิตตะมหาจิตตังปิยังมะมะจำให้ดีนะครับว่าจิตตะมหาจิตตังปิยังมะมะท่านว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตแล้วนี่ท่านอนุญาตแล้วก็ใช้ได้ของพระพุทธเจ้านี่ถ้าไม่ทรงอนุญาตใช้ไม่ได้แต่พวกเรามาขโมยของท่านนี่เราก็คงใช้ได้อ๋อพลิกมาหน้านี้เป็นนามเข้าใจว่าท่านบอกวันที่หนึ่งนั่นหมายถึงว่าวันที่หนึ่งเป็นวันที่พระขีณาสพมาบอกคาถาพอมาถึงหน้านี้ก็พบบอกว่า2สิงหาคม2506ตรงกับขึ้น12ค่ำเดือน9ท่านบอกว่าเวลานี้วันนี้เวลาเช้าตื่นขึ้นมาลืมตาปุ๊บตามปกติกลางคืนก็ไม่ค่อยได้หลับองค์นี้ดูปฏิปทาพอฟัดแหลกคือฟัดให้กิเลสแหลกก็ดีกว่าฟัดให้ร่างกายและจิตใจมันแหลกเพราะหน้ากิเลสฟัดท่านฟัดแหลกท่านบอกว่าเจริญสมณธรรม ได้ผลด้านสมาธิสูงมากจำไม่ดีนะคำว่าสมาธินี่เราได้ถึงไหนรักษาอารมณ์ให้มันมากที่สุดดีที่สุดเท่าที่จะพึงรักษาได้ทรงไว้ได้ท่านบอกว่าความจริงวันนี้ฟุ้งซ่านมากทั้งกลางวันและกลางคืนท่านกล่าวต่อไปว่าในระหว่างที่อยู่ระหว่างว่าโสดาละเอียดคำว่าโสดาละเอียดนี่หมายถึงพระสกิทาคามีจำไม่ให้ดีว่าการที่จะทรงจิตของเรานะดูปฏิปทาของท่านบุตรเฒ่าท่านจะไม่ยอมเชื่ออารมณ์ของท่านเด็ดขาดถ้ามีอะไรสงสัยว่าจะดีใครว่าดีว่าเด่นไม่จะเป็นเสียงทิพย์เสียงสวรรค์ท่านก็ไม่ยอมรับฟังไม่ยอมรับเชื่อถอยหน้าถอยหลังขยับขยายให้มันแน่ใจอยู่เสมอนี่การปฏิบัติพระกรรมฐานเพื่อผลดีนี่ก็ทำกันอย่างนี้จงอย่าลืมพระบาลีว่าตนาโจทยตานังกล่าวโทษโจทย์ความผิดของตนไว้เป็นปกติจะมีผลใหญ่อย่าไปมองในด้านดีคือมองในด้านชั่วให้มากคิดว่าเรายังเลวอยู่เรายังชั่วอยู่มองโน่นนิดมองนี่หน่อยแม้แต่ชั่วนิดเดียวก็จับจิตว่ามันชั่วมากจะได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจทำลายให้มันพินาศไปอย่าใช้คำว่าไม่เป็นไรถ้าไม่เป็นไรแล้วก็เสร็จลมนรกทุกรายท่านกล่าวต่อไปบอกว่าแม้แต่อยู่ระหว่างโสดาละเอียดคือพระสกิทาคามีก็จะมียังมีอารมณ์ฟุ้งซ่านจากไปนี้อีกไม่เกิน10วันจะถึงอนาคามีเห็นไหมโสดาละเอียดก็คือสกิทาคามีถ้าจะไปหลงว่าโสดาละเอียดคือพระโสดาบันแล้วมาอะไรจะถึงสกิทาคามีถ้าไม่ได้ว่าอย่างนั้นท่านบอกว่าอยู่ระหว่างนี้อยู่ระหว่างพระโสดาละเอียดและจากนี้ไปอีกไม่เกิน10วันจะถึงอนาคามีคำจำให้ดีนะว่าไม่เกินนะไม่ใช่ครบ10วันและก็ไม่เกินครบกำหนดจากวันนี้ไป60วันก็จะจบกิจในพระพุทธศาสนาเป็นพระอรหันต์ท่านบอกว่าฟังเพียงเท่านี้ใจก็ฟูดีใจเกือบตายแต่ก็ระงับความดีใจไว้เสียได้ว่าเรามันเลวตรงไหนบ้างถ้าเรายังหาเลวจบพบไม่หมดความจบกิจพระพุทธศาสนาจะไม่มีสำหรับเราท่านจะมองหาความเลวทุกจุดในด้านสังโยชน์สิบประการท่านบันทึกต่อไปว่าสมเด็จโปรดให้พิจารณาความตายให้มากนี่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จมาทรงประทับยืนเห็นมีฉับพลันรังสีรัศมีประการผ่องใสแล้วสมเด็จพระจอมไตรก็ทรงตรัสว่าสัมภเกสีเอ๋ยเจ้าจนจะเสร็จกิจในพุทธศาสนาอยู่แล้วกิจอื่นของท่านของเธอจะไม่มีอยู่แล้วมันยังเหลืออยู่นิดหน่อยในระหว่างนี้จงพิจารณาความตายให้มากอย่าสนใจกับกายอย่าสนใจกับกายของเราอย่าสนใจกับกายของคนอื่นอย่าสนใจกับวัตถุธาตุใดๆเราตายแล้วเรานำไปไม่ได้เธอจงพิจารณาขันธ์ 5ให้ละเอียดอย่าข้ามแม้แต่จุดเล็กว่ารูปก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีมีอะไรบ้างที่เป็นเราเป็นของเราวางภาระมันเสียหมดอย่ากำหนดว่ามันเป็นเราเป็นของเราตามบันทึกแต่งกล่าวต่อไปว่าท่านมหากัจจายนะท่านบอกว่าการทำจิตพิจารณาขันธ์ 5ละเอียดนั้นได้แก่การเข้าสมาธิให้ถึงที่สุดแล้วก็พิจารณาขันธ์ 5ถ้าจิตมันเกิดมีอารมณ์ฟุ้งซ่านในระหว่างที่พิจารณา ให้วางภาระในการพิจารณาเสียจิตจับสมาธิตามเดิมให้จิตอารมณ์ทรงตัวให้มันทรงให้มากที่สุดสุดที่จะทรงได้จิตใจผ่องใสมีจิตเป็นเอกตาคือมีอารมณ์เฉยเป็นหนึ่งแล้วก็จับจิตถอยลงมาอีกนิดหนึ่งใช้อารมณ์คิดพิจารณาขันห้าให้ทำถอยหน้าถอยหลังไปอย่างนี้ไม่ช้าจะจบกิจพระพุทธศาสนาเวลานี้กำลังใจของเธออีกนิดเดียวคือเยื่อใยที่มีความสำคัญมากมันก็ได้แก่วิชาอวิชาก็คือฉันทะกับราคะฉันทะจงอย่าพอใจในมนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกราคะจงใช้ปัญญาพิจารณาว่ามนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรดีมันเป็นที่ขังของความทุกข์และท่านก็บันทึกไว้บอกว่าเย็นใกล้ค่ำ2 สิงหาคม 2506เป็นอันว่าการพิจารณาหรือก็ท่านพบกิจจุดนี้ของท่านมันตอนเย็นวันที่2 สิงหาคม 2506อาลบรรดาท่านทั้งหลายเวลาการพูดไปมันก็ไม่มีแล้วนี่หมดเวลาพอดีจำปฏิปทาของท่านไว้ผมถือว่าบรรดาท่านทั้งหลายมีกำไรเป็นกรณีพิเศษและขอสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกาธิเทศทุกท่านจงพากันปฏิบัติตามปฏิปทาของท่านบุตรเฒ่าความดีจะถึงท่านเอาล่ะต่อที่นี้ไปขอทุกท่านทรงอริยบททั้ง4ประการให้ครบกำหนดจิตตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรสวัสดี